sedulur nyong, ketemu maning nang acara piwulang pengaji. Salam kan nyong nang asmane Gusti Allah, sing maha pengasih karo maha penyayang. Gusti Allah ngarepna saben wong kue ngerti lan tekun karo dalan sing bener. Dalan sing wis digawe nang Gusti Allah, ben menungsa bisa tekan nang ngarsane Gusti Allah, lan ngrasakna urip sing ayem tentrem. Dina kiye, dewek arep sinau bab kepriwe kudune carane urip muride Kristus. Murid Kristus kue, wong sing kawitan ngakoni menawa deweke kue, wong sing dosa, nangarsane Gusti Allah, lan orang duweni pangarep-arep kanggo mlebu nang kraton swarga karo usahane dewek. Kaping pindho, deweke percaya karo rencana sing dinyatakna nang para nabine Gusti Allah, menawa Gusti Allah bisa ngapurani dosa anak-anake Adam. Rencanane kue, ya kue, sedane Yesus nang kayu salib. Gusti Allah masrahna penebus sing ora dosa, maring kepaten kanggo dosa-dosane dewek. Lan nguripna maning kiambake, ben kiambake bisa ngadili awake dewek dadi wong bener. Ringkese, murid Yesus Kristus kue wong sing percaya maring warta Injil bab Yesus Almasih karo sepenuh ati lan ngerti nek kabeh dosane diapurani kaya sing dijanjikna Gusti Allah lewat sabdane. Kaya sing ditulis nang Injil kanggo kabeh wong sing nrima Yesus sawijine Mesias lan sing percaya maring asmane diwenehi hak dadi anak-anake Allah. Anak-anak sing dilairna dudu sekang getih utawa daging, nanging sekang Gusti Allah. Koe dadi anake Gusti Allah lewat iman, maring Kristus lan pengorbanane, koe ora bakal binasa. Lan kiambake bakal aweh maring koe hak utawa kuasa, kanggo urip nang ngarsane Gusti Allah nang swarga. Dosa koe jahat, Yesus rawuh kanggo mbebasna dewek sekang kuasa dosa. Wong sing dislametna lan diapurani dosane nang Gusti Allah duweni ati sing diubahna. Gusti Allah ngresiki atine lan dadekna resik kaya sing dinyatakna nang Injil. Dadi sapa sing ana nang Sang Kristus kuwe dadi ciptaan anyar, sing lawas wis sirna lan sing anyar wis teka. Wong sing wis dibersihna sekang dosane ora kepingin maning nglakokna sembarangan sing ora nyenengna manaih Gusti Allah. Rokna sing dingendikakna nang Injil ngenani wong sing dadi duweke Gusti Yesus. Gemien dewek urip tanpa budi, ora manut keblinger, nuruti hawa nafsu lan kekarepane, uripe jahat lan dengki, rusuh, sengit-sengitan. Nanging merga kemurahane Gusti Allah, juru selamat lan tresnane maring menungsa, kiambake nyelametna awak-awake dewek. Dudu kelakuan apik sing dewek lakokna. Nanging merga rahmate, kiambake nyelametna dewek, sarana padusan kelahiran kaping pindho, lan merga sekang urip anyar, sing dilakokna Roh Suci, sing uis dilimpahna maring dewek sekang Gusti Yesus, juru selamat awake dewek. Ben dewek sing wis dibenerna sekang sih rahmate, duwe hak nampani urip langgeng kaya sing dikarepna. Urip kaya anak-anak sing manut lan aja nuruti hawa nafsu, sing wasani koe wektu koe esih pada bodoh. Nanging pada karo kiambake sing suci, sing wis nimbali koe. Merga ana tulisane kaya kie, koe pada dadi suci, jalaran ingsun kie suci. Gusti Allah ngarepna anak-anake nuduhna karaktere liwat kelakuane nang dunya kie. Gusti Allah kepingin anak-anake kaya kiambake. Loro karakter utama Gusti Allah ya kue, kesuciane lan katresnane. Gusti Allah kue suci, uga welas asih. Gusti Allah kepingin dewek kue suci, kaya kiambake, lan tresna tresnanan, kaya kiambake, nresnani dewek. sabdane Gusti Allah. Biye tengre anak-anake Gusti Allah lan anak-anake iblis. Saben wong sing ora nglakokna kersane Gusti Allah lan ora nresnani sedulure dudu anake Gusti Allah. Kiambake ngajari kita ora kanggo duraka lan kepinginan kedonyan, nanging kanggo urip bijaksana, adil lan ngibadah nang dunya kiye. Karo nunggu ketetepan pangarep-arep kita sing kebek kabungahan lan weruh kemuliaan Gusti Allah sing luhur lan juru selamat kita Yesus Kristus. Sing uwis masrahna kiyambake kanggo kita nggo bebasna kita sekang kabeh kejahatan lan nggo nyucikna kanggo kiyambake sawijine umat duweke kiyambake sing rajin nglakokna kebecikan. Manuta maring Gusti Allah kaya anak-anak sing ditresnani lan urip ing katresnan kaya Gusti Yesus uga wis nresnani kowe lan wis masrahna sarirane kanggo kita minangka persembahan lan korban kang wangi kanggo Gusti Allah. Nanging laku jinah lan sewernane sing najis utawa keserakahan aja nganti diomong nanang antarane kowe. Kaya ngapa patute kanggo wong suci. Kaya gue uga omongan sing kotor, kosong utawa sembrana. Merga kabeh wong ora pantes, nanging swalike ucapna syukur. Mulane elingna babdiye. Ora bakal wong sing laku jinah, wong kang najis utawa wong kang kebek, kamurkaan, ya gue kang nyembah berhala sing ulih bagian nang kraton Kristus lan Gusti Allah. Angger ana wong ngomong, enyong nresnani Gusti Allah, nanging dheweke sengit maring sedulure, dheweke kuwe tukang lombok, merga sapa bae sing ora nresnani sedulure sing keton, ora bakal nresnani Gusti Allah sing ora keton. Kuwe sing dingendikakna Injil ngenani cara uripe murid Yesus Kristus. Apa tegese murid Yesus ora gawe dosa maning utawa bakal terus nresnani tanggane, kaya nresnani awake dhewe. Ora, dheweke esih gawe dosa, nanging ora urip nang jerone dosa. Dadi dheweke Gusti Yesus Kristus dudu melulu agama. Kuwe hubungan wektu wong dadi duweke Gusti Yesus. Wektu sawijine wong dadi duweke Kristus, dheweke mlebu maring persekutuan karo Gusti Allah nang jerone kasih sing suci, hubungan sing cedhek karo Gusti Allah. Sing diilangna nang Adam lan Hawa, merga dosane dipulihna lewat getih sing diwutahna Yesus nang dhuwur kayu salib. Gusti Allah ora ngeling-eling pelanggaran-pelanggaran awake dhewek. Merga Gusti Yesus wis mbayar kanggo dhewek liwat hubungan awake dhewek karo Kristus. Gusti Allah kuwe ramah surgawine dhewek, lan dhewek anak-anake kuwe sing dingendikakna nang Injil merga kiambake dewek ulih dalan mlebu maring rama nang siji roh. Kaya gue uga kowe dudu wong liya maning lan tamu, nanging sesama warga sekang wong-wong suci lan anggota keluarga Allah. Ana patang tanggung jawab sing bisa mbantu awake dewek ngerteni kekarepane Gusti, bisa nyenengna kiambake nang sekabehane lan ningkatna kawruh kitab bab Gusti Allah. Kaping pisan, urip sekang sabdane Gusti Allah, ngrenungna saben dina lan nrima nang jero ati lan nuruti Gusti Allah ngendika karo awake dhewek liwat sabdane. Sabda Allah kuwe panganan sing ngewehi gizi lan kekuatan kanggo nyawane dhewek. Kaping pindho, ndedonga maring Gusti Allah, rama ing swarga, sapa sing kepingin hubungane karo Gusti Allah tumbuh, kudu sering bersekutu karo Gusti Allah liwat donga. Kanggo muride Gusti Allah, ndonga kue ngendika maring Gusti Allah, kaya kue ngomong maring batir, batir kentel, Orang ana wektu khusus kanggo awake dhewek nggo ndonga. Kapan bae bisa awan utawa wengi. Kiambake kepingin dhewek kue memuji lan ngucap syukur terus menerus merga kiambake lan apa sing uis kiambake lakokna kanggo awake dhewek. Kiambake uga perintah ben dhewek ngendika maring kiambake ngenani apa bae. Ngenani kabeh kekuatirane awake dhewek. Donga kue gede kuasane. Gusti Yesus janji maring murid-muride, nek kowe njaluk apa bae maring Enyong, nganggo jenenge Enyong, Enyong bakal nyembadani. Lan kowe aja kuatir bab apa bae. Nanging pada nyatakna kabeh kepinginane kowe maring Gusti Allah ing pandonga lan panyuwun karo ngucap syukur. Keping telu, bersekutu karo wong-wong liya. Sing percaya lan resnani Gusti Yesus, kaya bamba sing tetep anget luwih suwe. Wektu dilebokna maring geni bareng-bareng karo bamba liyane. Kaya kuwe uga persekutuan kita karo wong-wong percaya liyane bakal mbantu awake dhewek kanggo urip nang Kristus lan ndorong wong liya kanggo nglakokna bab sing padha. Gusti Allah ngendika, "Ayo padha bebarengan ngatekna ben bisa saling ndukung ing katresnan lan pakaryan becik dhewek aja ngedohi pakumpulan-pakumpulan pangibadah kaya sing dibiasakna sawetara wong nanging ayo saling nasehati lan sregep nglakokna nyedeki dina Gusti kaping papat dadi seksi-seksine Gusti Allah. Rokna apa sing dingandikakna Yesus maring murid-muride sedurunge munggah mengswarga. Wis kutulis nang kitab suci ngenani Enyong. Mesias kudu ngalami sengsara njur urip maning sekang antarane wong mati nang telung dinane. Lan uga nang sejrone kuasa asmane Mesias kudu diwertakna maring kabeh bangsa. Kowe dadi saksi sekang sekabehane kue. Sedulur apa ana dina kanggo kowe ketemu karo juru selamat ya kue Yesus Kristus. Dina kanggo Gusti Allah ngapurani dosa-dosane kowe lan gawe nganyari atimu. Sedulur, matur nuwun wis ngrungokna piwulang kiye. Wis tekan kene disit sedulur patemon dina kiye nang acara piwulang pengaji. Ketemu maning nang patemon sebanjure. Nek ana pitakonan bab siaran kiye, bisa ngubungi nomor HP utawa WA 081333777386. Matur nuwun Gusti berkahi.